Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm de părtășia care o avem cu Domnul, ne bucurăm de prezența Domnului, de sfaturile care le-am primit, de predicarea Evangheliei, de cântări, într-un cuvânt, de prezența Domnului. Suntem oare gata să primim tot ceea ce Domnul vrea să ne dea? Suntem gata oare să ne schimbăm? Suntem oare gata să punem mai mult accent pe Duhul Sfânt dacă predicăm de Duhul Sfânt? Doamne, ajută-ne! Căci dacă nu, în zadar atâta predicare, în zadar atâta cântare, în zadar chiar atâta rugăciune. Toate acestea sunt bune, că nu facem un scop din ele însăși, ci când acestea ne duc în prezența lui Dumnezeu, ci când acestea ne pun în slujba lui Dumnezeu și când suntem cu adevărat gata să fim dăruiți. Așa cum rămân la pasajul acesta citit, acest Pavel, acest Saul din Tars, acest om care, în felul cum i-a arătat în Biblie, arată că pe cei din timpul lui, înainte de convertire, îi cam întrecea. Se evidenția printre cei bătrâni, că avea o capacitate mai deosebită. Se evidenția prin cei de frunte și cei de frunte l-au acceptat, pentru că, într-adevăr, vedeau în el potențial. Vedea în el ceva deosebit. Și în râvna lui a prins momentul acela de cercetare a Duhului Sfânt prin Ierusalim, a prins momentul acela în care zile întregi Ștefan cu mare putere predica Evanghelia și spune Scriptura că Domnul făcea chiar semne și minuni prin Ștefan. Păi nu a fost apostol, păi nu a fost nici măcar prezbiter, dar a fost pocăit. Și a fost om credincios. Și a fost om care a crezut Scriptura. Păi dar el nu a fost ucenicul care a umblat, cum a umblat apostolii cu Domnul, 3 ani și 6 luni. Dar și nu e nicio problemă. Dacă ești a Domnului, dacă Domnul îți dă, dacă Domnul te însoțește, nu e nicio problemă. Și omul ăsta a rămas merit. Și omul ăsta a fost gata să plătească cu prețul vieții lui, vestirea Evangheliei curate. Și a și plătit-o. Și Saul ăsta stă și privește și el mai de departe. El nu chiar a aruncat cu piatra, cel puțin ce înțelegem de aici din Scripturi, nu? Dar zice că hainele celor care au fost foarte înfocați și foarte încălziți, așa e, nu? Când începi să te enervezi, începi să transpiri. Și gândiți-vă că la ei, vremea pe acolo e mai mult caldă decât rece, nu? Și au fost o zi așa, mai cu căldură. Zice că când le predica, Ștefan îi tăia la inimă. Nu le tăia inima împrejur. Îi tăia pe invers. Și la un moment dat au fost foarte furioși, l-au scos afară, l-au târât și au început să dea cu pietre. Și zice Saul ăsta, tânăr, privea parecum cu plăcere înspre toată scena aceea. Hărmălaie multă, gălăgie multă, unul predică înfocat, ceilalți încep să tremure de ciudă și ăsta stă și privește așa, bă, e fain. Teatru. Scene urâte, scene grele. Ba mai mult, păzește și hainele celor care încep să lovească cu pietre. Om evidențiat. Nu oricine, cu capacitate, cu râvnă. Zice că era înaintat în râvna lui. Citiți Galateniu. Fariseu dintre farisei. Și are momentul de cotitură în viața lui de 180 de grade. De râvna aceasta pentru datinile strămoșești, pentru lege și pentru felul cum înțelegea el, cere permisiunea marilor preoți cu care el colabora, a celor din Senedriu. Și merge spre Damasc. Acolo nu era Ierusalimul, era chiar o țară străină. Și totuși, fiindcă erau mulți iudei, și au zis ei că acolo, ăștia ce cred în Iisus, au început și ei acolo să se înmulțească, au spus, Doamne, trebuie să-i stârpim, pentru că Nu funcționează. Uite, ăștia au niște erezii, au niște rătăciri. Și cu scrisori de la mari preoți. Se duce spre Damasc. Numai că pe unii Domnul i-a lăsat să-și mâie mersul până la duși bătrânețe. Și să facă tot felul de prigoniri și să aducă tot felul de lucruri triste asupra unor sfinți. Pe ăsta Domnul a pus ochii și l-a însemnat altfel. Pe drumul Damascului știți cum i s-a descoperit. Știți cum a căzut și a rămas fără vedere. Și omul acesta ajunge de intră în post cu Cum nu s-a gândit el înainte cu 4-5 zile că va posti. Ajunge și se roagă cum nu s-a gândit el că se va ruga. Și îl trimite Domnul pe Anania. Și îi spune, du-te pe ulița cea dreaptă. Du-te acolo, că acolo am un om. Cine e ăla, Doamne? Ăsta-i Saul. Doamne, Doamne, cred că greșești. Doamne, eu mă înfior numai când aud numele ăsta. Vezi? Vorbim de călăuzirea Duhului. Vorbim de trimiterea Duhului. Adeseori, dacă stai în ungerea Duhului, Domnul te va duce prin niște situații care nu le înțelegi neapărat. Chiar dacă Domnul se îndură de Anania și spune, du-te, că este un vas pe care l-am ales. Totuși are așa ezitările lui. Se întoarce Saul Pavel, deci, la Domnul. Zice că începe imediat să predice Evanghelia. Iudeii de acolo imediat sunt pe dos, împotriva lui. Ce interesant, exact ca la înviere. Ca la învierea Domnului. Păi, marii preoți decid răstignirea Domnului Hristos prin mâna lui Pilat, forțându-i mâna. Marii preoți aud ce spune Domnul. Transmis, bineînțeles, de la alții. Auzi, zice, omul ăsta a spus că trea, că a treia zi va învia. Pune o strajă, zice lui Pilat. Dă-ne o strajă. Ce aveți o strajă? Merge și păziți. Ca nu cumva dacă va învia, sau vor veni ucenici, îl vor frua și se spună că învie. Așa spuneau ei. Interesant. Câtă orbire. Oamenii aceștia primesc mărturia soldaților care au fost martori. Foarte interesant. Nu cum suntem noi, știi, vorbim a treia mână, a treia gură și tot se adaugă și până la urmă nu mai știi, adevărat sau nu e adevărat. Vin parte din soldații, nu au fost toți, zice, o parte din soldați. S-au dus și au spus, parcă cu răsuflarea tăiată, speriați. Uitați ce s-a întâmplat. Hristosul ăsta a înviat. Eu mă așteptam așa să se pocuiască, să spună, bă, unde-i? Hai să ne zmerim, ăsta chiar e Mesia. Își pună mâinile în cap, să smulgă barba, să se zmerească, că l-a răstignit pe Hristosul, nu? Vezi de treabă, scoate bani dintr-o parte, dintr-un safe, din alta, auzi, las că o aranjăm noi. Câtă prostie din cauza mândriei, din cauza tradiției și din cauza împietririi omului. Exact același lucru se întâmplă cu iudeii din Damasc. Păi de-aici știau cine-i Saul. Păi de-aici știau că ei l-așteptau. El avea scrisorile în buzunar. El nu s-a dus singur. El avea o însoțire acolo. Și când ăsta începe să predice, pare că m-aș fi așteptat tot să stea gură cască și să spună, extraordinar, păi ăsta-i Mesia. Păi ne întoarcem la el. Și hai că mai rămân doi, trei pe acolo care nu se întorc. Dar aș fi așteptat ce mai mult să se întoarcă. Ei, nu se întâmplă așa. Zice că s-au vorbit între ei și frații, că au fost ceata fraților acolo, care au vegheat, care l-au primit, au văzut că ăsta chiar s-a întors. Deci când au auzit că iudeii intră în curse, printr-o coșniță, noaptea, l-au slobozit peste zidul cetății și dus a fost. Uneori Dumnezeu lucrează interesant. Dar știți ce îmi pare foarte deosebit la oamenii aceștia? Și la Pavel, și la Petru, și la toți apostoli, la toți care apar puțin aici în Faptele Apostolilor, câte puțin despre ei. Oamenii ăștia, chiar dacă au fost amenințați, chiar dacă nu întotdeauna au văzut la fel lucrarea Domnului, oamenii aceștia, fiindcă au fost schimbați de Domnul, ei tot timpul au încercat să meargă înainte. Tot timpul au încercat să meargă înainte. Nu s-au dat bătuți. Păi cum, de acum te amenință aici și tu continui să predici Evanghelia? Păi fugi de acolo și mergi dincolo. Și citiți istoria lui Pavel, că e un pic așa, mai multă a lui aici în Faptele Apostolilor. Și vedeți cum Luca o descrie frumos, într-o parte bătut, într-o parte chinuit, într-o parte amenințat. Ba chiar a avut parte, că a fost și el împroșcat cu pietre și chiar oamenii au crezut că e mort. Și pe când vine băia din cetate, frații, zice, s-au ridicat, i-au îmbărbătat și au spus, în Împărăția Dumnezeu să intre prin multe necazuri. Și totuși, omul ăsta nu se dă bătut. Păi să știți, exact ce se spune aici, numai un om plin de Duhul Sfânt și numai un om condus de Duhul Sfânt poate rezista la astfel de șocuri, la astfel de lucruri. Ba mai mult, el cu mărturia lui personală merge în fața iudeilor chiar atunci la început și când îi vede, Doamne, că își bate joc, că nu cred, că... Păi pe noi ne-ar demoraliza, hai să fim sinceri. Păi nu ne-ar demoraliza? Să fi fost bolnav și Domnul să te vindece, să ai acte în regulă tot, că ai fost bolnav, sau oamenii să știe cine ai fost, cât de rău, cât de păcătos, cât de vicios. Și oamenii să stea să-și bată joc de tine, să zică, du-te, Doamne, vezi, treaba, nu ne interesează, ce că ai fost bețiv odată, sau ce că ai fost drogat, sau ce că ai fost nu știu cum. Bine, Doamne, te-ai întors, lasă-ne pe noi în pace. Păi te-ar demoraliza. Și diavolul, să știți că asta și urmărește. Te faci o lucrare cu inimă, să faci o lucrare cu dorire, exact cum se spune aici, cu pasiune. Dar nu uitați, neapărat trebuie lângă toate acestea să punem acea stare de seriozitate permanentă și de insistență, perseverența înaintea Domnului. La noi asta e slăbiciunea. Băi, ne aplaudă toți. Bă, ce bine ați cântat. Ia că mai cântat și mâine. Dar de zicem, bă, ce rău ați cântat. Așa că nu vă mai vine să cântați. Hai să fim serioși. Bă, ce bine ai predicat. Păi dacă ai predicat bine, parcă mâine deja ți-o dat un avânt. Să mai predici și mâine o predică, nu? Mă, frate, dar totuși, un pic trebuie să fii atent acolo, un pic ai plictisit, un pic ai fost prea lung, gata, Domnule, ne-am desumflat, parcă nu mai avem chef de nicio slujire. Sigur că nu trebuie să fim nepăsători față de corecturile care vin în dreptul nostru, fie dacă e vorba de cântare, fie dacă e vorba de predică, fie dacă e vorba de slujirea noastră, că doar corectându-ne ne putem îmbunătăți mersul pe cale, slujirea noastră. Nu vorbesc de aceasta și sper să nu mă înțelegeți greșit, că acum gata, nu mai putem corecta pe nimeni, că ori într-o extremă cade omul, ori în cealaltă. Nu, nu. Dar vreau să spun, totuși, prea mult depindem de ceea ce spun oamenii din jurul nostru despre noi, despre slujirea noastră. Și eu spun că asta nu-i bine. Dar trebuie să fim atenți. Unde spune, măi, nu mai folosi cuvântul ăsta de 20 de ori într-o predică de o jumătate de oră, că sună parcă altfel la ureche. Dar nu e nicio problemă, nici chestie de mândrie, nu e nici chestie de prea multă umilință, decât să-l aplici, Doamne, nu-l mai folosești. Sau gestul cu tare, că avem noi, fiecare care facem câte o slujbă, uneori cădem în anumite faze, da? Sau, cum am zis, de cântăreți, sau de proroci, sau oricine care face o slujbă publică, are nevoie de anumite corecturi. Nu vorbim de astea, astea trebuie să facă în dragoste și Doamne ajută-ne. Dar când eu trăiesc în viața mea spirituală doar din aprecierile oamenilor, păi acolo e o mare problemă cu mine. Păi dacă nimeni nu mă apreciază, gata, Doamne, imediat. Nici nevasta nu mă mai înțelege, nici copiii, nimeni nu. Care-i problema? Păi noi cui slujim? Noi slujim în urma unei chemări, noi slujim în urma unei trimiteri, indiferent ce lucrare faci, cât de mic o faci. Eu cred că așa ar trebui să fim conștienți că ce facem, facem pentru Domnul, chemați de Domnul, trimiși de Domnul. Și aici trebuie să fim serioși cu noi înșine și constanți. Păi dacă te uiți la toți oamenii, dacă te uiți după toți, că unul scuipă după tine, mai ales cum e vorba de evanghelizarea în stradă, evanghelizarea în tot felul de localuri sau locuri unde oamenii nu știu cum te primesc. Și dacă ne uităm la apostoli, oamenii aceștia, ca un fir roșu, se vede statornicia lor și perseverența lor, pe lângă pasiune, pe lângă toate lucrurile amintite deja aici, ca un fir roșu frumos. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim așa. Și va avea Domnul de grijă să ne întărească în slujirea noastră. Și va avea Domnul de grijă din loc în loc să lase mărturii, să lase semne, să lase întoarceri la pocăință, exact cum spunea fratele Beni, și asta te va mulțumi în lăuntrul tău cu smerenie, bineînțeles, cu milință și vei spune exact ce a spus Apostolul Pavel. Chiar dacă ajungi să lucrezi mai mult ca noi toți de aici, nu e nicio problemă să zici la un moment dat, într-un moment în care îți faci o mărturie personală, da, am lucrat mai mult ca voi toți, dar totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Ce credeți că Pavel acolo l-a pus cuvântul acesta sau ideea asta, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, numai așa că se ascunde mândria lui? Numai așa că se ascunde aroganța lui? Eu spun nici de cum. El chiar a fost conștient că numai Harul lui Dumnezeu a lucrat. Știți de ce? Pentru că el a avut o vreme în care a lucrat din neștiință, în necredință, fără Harul lui Dumnezeu. Și nu prea a avut succes. Și nu prea convins el, chiar dacă se evidenția, cum am amintit acolo. Dar el a văzut când Domnul l-a chemat, când Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, când a început Dumnezeu să facă minuni și semne prin el de netăgăduit, când Dumnezeu îi dădea cuvânt și nu degeaba spune el apoi mai târziu la frață, rugați-vă să-mi dea Dumnezeu o ușă deschisă de cuvânt, pentru că el era confruntat cu tot felul de situații și lupte grele. Și lui se usca uneori probabil saliva în gură și abia și mai mișca limba în gură din pricina luptelor care erau acolo între oamenii aceia care unii erau împietriți într-un fel, alții în altul. Să nu credeți că era ușor. când vedeau, când vedea pe unii strângând din dinți de ciudă. Și totuși, el a rămas statornic, a predicat Evanghelia, s-a dus mai departe. Doamne, ajută-ne să fim statornici, căci în felul ăsta dă Domnul binecuvântare. Fiind statornici, într-o cale bună, într-o chemare sfântă, trăind neprionirea, rămânem statornici și Domnul lucrează lucrările Lui. Zice că l-a luat pe Timotei. Aici apare un paradox al nostru care la noi stârnește multă discuție. Dacă citim la Galateni, zice că pe Tit l-a dus până la apostoli. Și scrie și aici în Faptele Apostolilor, puțin mai devreme de subiectul nostru discutat. Zice, pe Tit, el nu era nici el, evreu. Zice, nu l-a silit să-l taie nimeni în prejur. Încă chiar Pavel menționează acolo în Galateni. Deci chiar că a fost printre apostoli, nu l-a silit nimeni să fie tăiat în prejur, pe Tit. Interesant. Pe Timotei nu vin apostolii la el. Dar zice, din pricina iudeilor care erau pe aici, pe zonă, și zice, fiindcă avea tata grec, măcar că mama era iudeică, zice, l-a tăiat împrejur. Câtă libertate avem noi aici? Păi noi, ăștia din conducere, iertați-mă, vorbesc acum așa. Păi dacă într-o parte am aplicat una și în altă parte alta, păi nu ne mai scăpăm că de gura voastră, da? Că fățarnici, că vai de voi, că iadu-vă mâncă și... Hai să fim serioși. Păi mă, pătit, îl duci până la Ierusalim și nu-l tăi împrejur. Și știți că unii au legat tăierea împrejur de mântuire direct. Unii au pus tăierea împrejur, tăiet împrejur plus, egal sau așa, cu mântuire. Da? Crezi în Iisus, dar trebuie să tăi împrejur. Crezi în Iisus, dar trebuie să tăi legea. Doar Consiliul de la Ierusalim, pe baza asta a fost adunarea acolo, nu? Și pe ăsta nu-l taie, Doamne. Și pe Timotei, nu sub presiunea apostolilor, nu sub presiunea celor de acolo de Ierusalim, ci ăștia, Doamne, de aici, pe unde suntem noi, pe aici, prin Listra, prin Iconia, deci sunt niște iudei. Și pe ăștia, pe ăsta, Doamne, îl pune să-l taie împrejur. Păi știi, că nu degeaba spune el la un moment dat, zice, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecu m-am făcut grec. De ce? Pentru că avea un obiectiv acolo adânc, ca să-i câștig pe cât mai mulți dintre ei, spre viață, spre Hristos. Păi la Pavel i-a fost foarte simplu. Pentru el tăierea împrejurilor lui Timotei n-a fost mântuitoare, ci a fost doar o ușă deschisă printre iudei. Mă, ăștia văd că sunt pietriți, mă, Timotei, tu vii cu mine, mă. Mă, eu sunt iudeu. Eu sunt unul din învățații lor, mă. Dar auzi, dacă eu văd în tine chemarea lui Dumnezeu, eu văd în tine slujba la care Dumnezeu vrea să te așeze și merită să te iau cu mine și... Dar uite, ăștia tot timpul cârcotesc, ăștia tot timpul comentează, domnule, ăștia tot timpul se uită urât și la mine și la tine și nu-i problema că se uită urât. Problema e că mântuirea lor nu e acceptată de ei. Trece mântuirea pe lângă ei. N-au și ce îmi pasă mie. Auzi, stai-l pe ălalt împrejur. Mă tai pe mine. Am o tăiat mama când a fost la 8 zile, nu mă mai tai acum, mă fac să sufăr iar o săptămână, două de dureri. Aduceți-vă aminte de neamul lui Sihem. Când Iacov cu șmecherie prin fiii lui, zice, auzi, îl tai împrejur, zice. Zice, au avut câteva zile de dureri. Și după aia le-o tăia și capul frații lui Dina. Nu-i chiar așa o rană făcută. Nu, chiar așa, gata. Nu, te înțapla un dege și te doare. Putea să comenteze, Timotei, să spună una alta, nu. Tânărul supus, tânărul care acceptă călăuzirea, tânărul care acceptă prețul. Nu degeaba a ajuns Timotei până la urmă la sufletul adânc al lui Pavel, că la un moment dat spune el, nici unul dintre toți nu mă împărtășește simțirile ca Timotei. Nu degeaba. Pentru că ăsta, într-adevăr, a fost un tânăr ales. A înțeles duhul cu care lucra Pavel. Noi, Timotei, nu facem asta să ne dăm mari. Timotei, nu facem asta ca un act mântuitor. Facem asta pur și simplu ca să se deschidă o ușă de cuvânt printre oamenii ăștia. Noi am putea lăsa la o parte, dar nu-i lăsăm. Uite, te tăiam împrejur. El acceptă, se taie împrejur și Dumnezeu îl folosește apoi pe Pavel cu mai mare libertate în rândul iudeilor. De aceea e bine să dorim Duhul. Să dorim umblarea în Duh, dar în același timp, nu uitați, oricât de plin de Duh am fi, avem nevoie de încredere unii în alții, avem nevoie de comunicare și avem nevoie de acea gamă a unei îngăduințe creștine. Dacă uneori nevoia cere, așa să facem. Mă, facem așa. Dacă alteori nevoia cere invers, facem invers. Asta nu-i fățărnicie. Asta e curăție de cuget, doar că nevoia, și aici nu vorbim de păcate, da? Fapt că l-a tăiat împrejur pe unul și pe celălalt, nu l-a tăiat, nu arată niciun păcat, din moment ce nu o condiționat mântuirea de nivelul acesta, da? Ci doar a fost o ușă deschisă. De aceea aș vrea să avem libertatea aceasta. În ceea ce Biblia spune păcat, da, nu se discută, păcatul să fie păcat și Doamne luminează-ne la fel. Dar sunt multe alte lucruri în care uneori poți să deschizi o ușă în felul ăsta, alteori în alt fel, alteori nu e necesar să faci anumite faze și atunci frații să rămână frați, să nu se judece, să nu se cârtească, să nu se vorbească de rău, să nu se ajungă la tot felul de certuri interminabile. Că știți cine câștigă atunci? Numai diavolul! Numai diavolul! De aceea este foarte important să înțelegem gândul Duhului și să urmăm prin ceea ce noi facem zidirea trupului lui Hristos, pe de o parte, și pe partea a doua, lărgirea împărăției lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și încă un punct aici foarte frumos, versetul 4. Pe când treceau prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Culmea, mă! Foarte mult mă miră pasajul ăsta. Pavel, Sila, Timotei. Păi uite la noi cum se pune problema. Cine-s băia de la Viena? Dar cine se ia, mă, de la Graz? Dar cine se ia las din București? Dar cine se ia las de nu știu unde? Lasă-mă, Domnule, în pace! N-ați auzit expresii de astea? Noi știm, fraților, noi, faceți ca noi, fraților. Scrie el mai târziu și zice, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe lui Hristos. Dar știți după ce scrie? După ce el trăiește asta. Ce merge din cetate în cetate. Și auzi, măi, fraților, am ajuns la voi, cu bunătatea Domnului, ba unele biserici probabil chiar prin ei au fost înființate. Dar înainte, la prima călătorie. El se desparte de Barnaba, care l-a ajutat foarte mult, ăsta iar e un capitol vast, înainte de începerea capitolului 16, da? Tocmai pentru că ei spun, Barnaba, cu Pavel, zice, măi, hai să mergem. Să vizităm bisericile pe unde am trecut, care s-au fost înființate și în final apar problemele acelea cu Ioan Marcu, peste care Pavel, sincer să fiu, pricep puțin, dar total nu pricep, până acolo încât se desparte de Barnaba. Da, probabil până la urmă tot un plan al lui Dumnezeu indirect se împlinește, Barnaba merge pe o latură cu Ioan Marcu și vestește Evanghelia, Pavel îl ia pe Sila și apoi îl ia și pe Timotei și merge pe latura cealaltă și împărăția Dumnezeu, dacă oamenii rămân curați la inimă, se lărgește. Chiar dacă uneori ni se par nouă că sunt niște frecușuri care nu ne prea plac. Dar cert este că oamenii ăștia ajung din cetate în cetate și spun, băi fraților, uite, noi vă sfătuim să păziți hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Dar tu cine ești? Păi automat pe locul 2. E automat pe locul 3. Că dacă ar fi zis, băi fraților, suntem aici. Păi noi v-am vestit și rândul trecut Evanghelia. Unde sunteți? Păi nu v-am spus așa să faceți. Păi nu v-am spus asta să o țineți. Păi cum călcați voi cuvântul Domnului așa? Nu, zice, auzi, să țină hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Păi ați la Ierusalim. Nu-i nimic. Noi vestim același cuvânt. Nu-i nimic. Noi ne supunem lor. Nu-i nimic. Noi lucrăm mână în mână cu ei. Ce frumos iasă această unitate. Ce frumos iasă această smerenie a lui Pavel în relief, prins aici frumos de Luca. Foarte frumos. Ce important, mă, fraților, suntem la voi, dar țineți-vă tare de hotărârile și de tot ceea ce biserica de la Ierusalim a hotărât. Adică formează o unitate cu ei. Apoi, o supunere și o smerenie față de ei, o ascultare față de ei. Trist că printre noi sunt uneori lideri, indiferent în ce slujbe sunt, și în loc să îndemne pe oameni să rămână smeriți în unitate, în părtășie cu hotărârile bisericilor, cu hotărârile sfinților, caută, Doamne, tot felul de lucruri. Și spune Pavel mai târziu, zice, sunt unii, zice, până și apostol le spune, numai că el le spune apostol mincinoși. Zice, ei sunt, ca și cum sunt de-ai noștri, dar nu sunt de-ai noștri, spune Ioan la un moment dat. Pentru că ei singuri au decis să se dezlipească, să bârfească, să arunce o cară, să arunce batjocura. Ce vreau să spun cu asta? Strig la subiectul nostru. Nu-i drept că nu toți suntem puși în poziții extraordinare sau în poziții de influență deosebite. Dar haideți să facem unitatea aceasta văzându-i pe ceilalți mai mari ca și pe noi, văzându-i într-adevăr importanți, văzând lucrarea lui Dumnezeu în mare ca unitate, nu fiecare cu șepareul lui. A, Ierusalimul cu a lui, Antiohia cu a lor, Iconia și Listra cu a lor și fiecare, domnule, să facă cum vrea. Păi nu, nu e normal. Suntem o turmă și suntem cu un singur păstor care e Domnul nostru. Că Domnul cheamă în slujire, dă daruri, slavă Domnului, noi să rămânem smeriți și așa cum se spunea, umblăm mânați de Duhul Sfânt. Și încă un punct și apoi închei foarte scurt, s-a accentuat lucrul acesta și s-a spus că oamenii aceștia au umblat cu Duhul. Foarte interesant, zice, au încercat acolo, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au încercat dincolo, iarăși nu le-a dat voie. Foarte interesant. Și nu știu cum a fost oprirea asta. Sincer să fiu, aș fi curios. Din nou printr-o vedenie de noapte? Printr-un vis? Printr-un proroc? Au auzit ei, unul din ei, o voce clară? Interesant, Biblia tace la subiectul ăsta. Măcar că Luca, dacă îi întreba un pic, eu cred că afla mai mult, dar Luca probabil o considera, bă, e destul atât. Duhul nu le-a dat voie. Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și în mișcarea asta și în varianta asta, la noi s-ar putea trezi tot felul de lucruri. Doamne, dar lucrarea e bună! Doamne, dar cum să nu mă lași aici? Și nu e așa. Trei dacă suntem, nu patru. Trei să fim. Unul are descoperirea. Bă, Duhul lui Iisus nu ne dă voie să rămânem aici. Păi el al doi imediat, bă, stai, mă, ce-i cu tine? Chiar e așa? Imediat intrăm în dubii, imediat intrăm oare, ce Duhul ăsta, mă, pe cum noi predicăm pe Iisus? Cum adică Biblia, Domnul ne-a spus, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, imediat am aduce tot argumente, dacă s-ar putea, cât mai biblice. Vezi ce mult contează încrederea unul în altul și curăția de inimă. Știm că niciunul nu are interes ascuns. Știm că niciunul nu vrea să treacă, cum zicem noi, focul sub oala lui. Că nu avem niciun interes de genul acesta. Toți trei în lucrare sunt una, toți cei trei au un singur gând, să primească voia lui Dumnezeu. Și dacă unul primește o revelație, indiferent cum ar primi-o, dacă se mărturisește clar, mă, uite, Duhul Domnului nu ne dă voie. Nu începem să ne certăm, să ne dezbinăm și până la urmă Domnul nu mai poate da nicio descoperire de-a Lui, că noi suntem ca și copiii răi. Imediat ne certăm de la orice bomboană sau de la orice jucărie și pierdem firul principal că Părintele ne iubește. Și Domnul ar vrea să rămânem calmi, liniștiți și în continuare să încercăm să facem voia Lui cu mijloacele care le avem. Zice că s-au dus mai departe și acolo pag iar o oprire. Păi nu s-au oprit din loc. S-au dus mai departe. Căutând să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu îți vorbește prin înger, ascultă-l. Alteori îți vorbește printr-o șoaptă a Duhului, ascultă-o. Alteori îți vorbește printr-o vedenie, ascultă-o. Nu te bloca, nu rămâi șocat și gata, nu mai mici nimic. Atunci Domnul nu se mai poate folosi de tine. Și interesant, zice că noaptea, dar mai iarăși, nu știu, zice aici o vedenie. S-o fi rugat în timpul nopții, o fi stat așa, gata să adormă și a avut vedenia. Nu scrie Biblia acum, dar au vedenia. Trece în Macedonia și ajută-ne. Ce simplu. Și ce ușoară tălmăcire, o dat-o. Păi aici are o polemică întreagă. Păi la ce să-l ajutăm? Să-și facă corturi? Păi dacă mergem în Macedonia, neapărat trebuie să ne întâlnim cu un singur bărbat. Vezi cum explicăm noi penticostalii. Tot felul de firuri tăiate, în 4, în 6, în 12, dacă se poate. Numai la esență nu rămânem. Aici e problema. Nu e problema că discuți să înțelegi lucrarea. Problema e când pierdem esență. Eu înțeles simplu esența. Zice, mă, chemarea este să trecem în Macedonia să vestim Evanghelia. Simplu! Păi unde o fi bărbatul ăla? Păi o fi numai un bărbat. Păi să vedem. Și ei să piardă esența, de fapt, a călăuzirii, a nevoii, uitându-se după tot felul de chichițe și tot felul de imaginații și de virgule care ei și le pot imagina. Ai o prorocie, ai o descoperire, pe atât o judești până nu mai crezi nimic. Atât tot analizezi, atât tot întorci pe toate părțile, până că ești total rătăcit, total bulversat. Zici, bă, nu mai știu ce să cred. Pentru că ai pierdut esența. Păi dacă Domnul spune într-un mesaj simplu, pocăiește-te, aia e important. Păi dacă Domnul spune, du-te și fă evanghelizare acolo, aia e important. Du-te și fă-o. Și s-a și dus. Și Dumnezeu, bineînțeles că o dat îndurare și interesant. Lidia. Păi dacă mergi așa să le tălmăcesc, să le explici, să zici, bă, ce vrea să spună asta? Păi nu, Lidia nu poate fi sub nicio formă. Un altul da, dar nu Lidia. Păi, dar după Lidia au venit și temnicerul. Și după temnicer și după Lidia au venit mai mulți și s-au făcut biserică. Și se scrie apoi epistola către Filipeni și așa mai departe, nu? Deci dacă vrei să înțelegi lucrarea Domnului ca esență, e simplă de tot. Dacă vrei să o complici, o complici de până la urmă, nici tu nu mai crezi nimic. Da, pe cei de lângă tine, nici atât. De aceea e important să fim curați la inimă, să fim uniți în același duh și o dorință sinceră. Doamne, vrem voia ta să o facem. Descopere-ne. Simplu ABC-ul, îl urmezi și Domnul dă succes. Doamne, fii cu noi. Amin.